Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović. Sa vama ću biti kao i obično do 10 sati. A sa mnom i sa vama u današnjoj emisiji Stanislava Gradašević, Odeljenje za razvoj digitalne biblioteke i mikrografiju Narodna biblioteka Srbije. Stanislava, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, Tamara, hvala što si me pozvala.
Evo, ja sam rekla na početku, govorit ćemo danas o radu biblioteka. Biblioteke, eto, nekako kao i radio, kao i televizije, rade i kada je leto, ne postoje kolektivni godišnji odmori, dakle, vredni ste i leti, imate brojne aktivnosti. Govorit ćemo o ovim aktivnostima i planovima u Narodnoj biblioteci Srbije, o digitalnim bibliotekama, o tvom putovanju u Ameriku, ali i brojne druge evropske zemlje i jednom specifičnom stručnom usavršavanju u bibliotekama koje si obišla u okviru Erasmus Mundus programa, ali i nekih drugih programa, o tome kako postati putujući bibliotekar u digitalnom dobu, iako je teška ekonomska situacija, načini postoje, dakle možemo da dobijemo brojne stipendije i da, iako nemamo dovoljno novca, putujemo i saznajemo neke nove činjenice o poslu kojim se bavimo. Ali ja predlažem da krenemo redom. 4 godine već u Narodnoj biblioteci Srbije je projekat Europeana kolekcije 1914. do 1918. projekat digitalizacije, ali evo zamolit ću tebe da nam objasniš o čemu se radi, da podsjetimo naše slušalce i da kažemo dokle ovaj projekat stigao.
Ja sam počela da radim pre otprilike 4 godine i baš u Narodnoj biblioteci Srbije i baš na projektu Europeana kolekcija 1914-1918. Ovaj projekat je završen. On je okončan, ali rezultat ovog projekta i dalje postoji na internetu i to je digitalna biblioteka Veliki rat, koja sada broji oko 10.000 originalnih publikacija iz Prvog svetskog rata, i to ne samo iz naših fondova, iz fondova Narodne biblioteke Srbije, već iz arhiva Srbije, iz Banja Luke i različitih biblioteka širom Srbije. Moj posao je u vezi sa metapodacima, dakle ja radim na metapodacima, to su opisi za građu koja je digitalizovana ili digitalnom formatu i koju omogućavaju korisnicima da pronađu tu građu, da pronađu srodnu građu toj građi na internetu, u Google ili na digitalnim bibliotekama.
Kada si rekla različita dokumenta i temu Veliki rat i ovaj zaista važan i značajan projekat, tu su bile uključene brojne institucije, mogli su da pomognu, da kažem, i korisnici na određeni način da se uključe u čitav taj projekat.
Tako je. To je jedan projekat koji je deo jedne veće slike. Dakle, u tom trenutku bila su 3 projekta koje su bile u vezi sa Prvim svetskim ratom. Jedan je digitalizovao građu iz videoarhiva, iz kinoteka, i zvao se European Film Gateway. Naša jugoslovenska kinoteka je učestvovala u tom projektu. I treći je bio upravo taj kroz koji su korisnici doprinosili sadržajem koji imaju u svojim ličnim arhivama, njihove uspomene od njihovih baka i deka, roditelja, i kod nas je baš bio događaj u kojem je učestvovala i Narodna biblioteka Srbije. On je bio organizovan u biblioteci grada Beograda i u Srbiji, ja mislim da je bio u Čačku i u Novom Sadu, i to je bilo toliko lepo i uspešno izvedeno. Bilo je puno ljudi koji su dolazili, donosili slike, razglednice, pisma, raznorazne stvari iz Prvog svjetskog rata i bili su srećni da to mogu konačno da eto sačuvaju. Neki od njih su i poklonili biblioteci to zato što smatraju da njihova deca bi to bacila, pa eto načina da se to sačuva za buduće pokoljenja. Svako od njih je ispričao svoju priču koliko su znali i to je zabeleženo i to će također biti dostupno preko objedinjenog portala koji na evropskom nivou koji se zove Europeana 1914-1918 i koji objedinjuje svu građu iz ova tri projekta, ali kroz koji možete da pretražite građu iz Prvog svjetskog rata, također i iz drugih digitalnih biblioteka, na primjer iz Amerike ili Australije.
Razgovarat ćemo i o toj temi, ali ovo što si sada objasnila bi moglo da se podvede pod pojam crowdsourcing.
Tako.
Sad možda da pokušamo da napravimo razliku između toga šta je zapravo crowdsourcing kad govorimo i postoji li srpska reč da predstavimo šta zapravo korisnik radi. I s druge strane, ono što se zove jedan drugačiji, da kažem možda širi pojam i kreativniji pristup sadržajima od strane korisnika.
Ja ne znam za nijedan pojam kako bi se prevelo crowdsourcing, možda korišćenje publike ili tako nešto, malo zvuči
ili makar publika kao izvor, da,
ili na primjer
prevedemo bukvalno,
da. Međutim nije to doslovno publika kao izvor, zato što na primjer kulturne institucije kao što je biblioteka imaju misiju da čuvaju i šire znanje i šire informacije. Situacija je takva u zadnje vrijeme širom svijeta da se finansiranje biblioteka smanjuje svake godine sve više i više, tako da biblioteke i druge kulturne institucije naginju ka tome da koriste publiku da kako bi im pomogla da obave taj posao koji je u stvari njihov posao, i to je na obostrano zadovoljstvo, uglavnom se tako to radi. Crowdsourcing se koristi često na primjer kada se radi OCR, to je iščitavanje teksta iz skenova koji nikad ne može biti 100% tačan, uvijek ima određeni postotak greške i često publika ili ljudi koji su zainteresovani da pomognu na taj način prolaze kroz te tekstove, ispravljaju ih i na taj način pomažu bibliotekama da informacija bude što tačnija i vjerodostojnija. Također, popularan način crowdsourcinga jeste tagovanje, gdje, na primjer, biblioteke objave veliki fond slika, ali ne znaju tačno ko je na tim slikama i onda publika kaže, ovaj je moj deda koji se zove tako i tako i žive u tom i tom periodu i samim tim dobijamo više informacija u vezi sa tom građom. Ovaj način crowdsourcinga je koji smo mi radili kroz projekat User Generated Content Europeana kolekcije je malo drugačiji, jer u tom slučaju publika ne samo da pomaže oko identifikovanja ili pravljenja tačnije informacije, već doprinosi samom informacijom, dakle daje sadržaj koji je njihov. Tako da to je baš onako, to je prvi projekat koji je Europeana, koji je inače Evropska digitalna biblioteka, arhiv i muzej radila, a da koristi sadržaj koji dolazi od samih korisnika.
Ovo je sad, vratit ćemo se na temu korisnika u digitalnoj eri u toku našeg razgovora, nego bilo bi zanimljivo možda da govorimo sada o uspostavljanju web arhiva u Narodnoj biblioteci Srbije.
Da, u Narodnoj biblioteci Srbije, iako je skraćeno radno vreme za korisnike, mi radimo na pripremanju nekoliko projekata koji su zanimljivi i važni za nas. Jedan od njih jeste uspostavljanje web arhiva. Dakle, Narodna biblioteka Srbije ima kao zakonsku obavezu da prikuplja svu izdavačku produkciju Republike Srbije. Kako znamo da je izdavačka produkcija danas velikim delom na internetu, mi smo u obavezi da prikupljamo internet domen Republike Srbije. Tako da, nažalost, do sada, a i sada, nismo imali finansijskih sredstava da pokrenemo ovaj projekat, ali sada stvarno pokušavamo da to uspostavimo na neki način, tako da bismo mogli da obezbedimo da buduće generacije imaju sliku današnjeg interneta kakav je u ovom trenutku. Uspostavljamo sistem na osnovu nekakvih rešenja koje su open source, a koje ćemo modifikovati. Trenutno smo u procesu pisanja projektne dokumentacije za softver i plana na koji način će se obavljati ova aktivnost. Svakako će se obavljati tako što ćemo slikati ceo internet domen Republike Srbije, dakle .rs i .srb. Nadamo se sa poddomenima i to ćemo raditi u saradnji sa registrom internet domena Republike Srbije. Zahvaljujući saradnje sa njima, takođe plan je da radimo i selektivno odabiranje internet domena koje su od važnosti za publiku, a koje ne spadaju pod .rs ili .srb domenom, i u perspektivi i tematsko odabiranje interneta u vezi sa određenom temom.
I to je zapravo uspostavljanje sistema za opis arhivske građe u Narodnoj biblioteci Srbije, takođe posao kojim se sada bavite.
To je još jedan projekat koji je trenutno u povoju, pošto u Narodnoj biblioteci Srbije ne postoji sistem trenutno za opis na mašinski čitljiv način arhivske građe, kao što je to u većini arhiva inače u Srbiji. Tako da smo mi takođe implementirali jedan od open source rešenja koji se zove ICA Atom, IKATOM, koji je napravila ta međunarodna arhivska organizacija, i kolega Ivan Obradović koji radi na tome ga je preveo i sada ćemo da pokušamo da vidimo kako će to da funkcioniše. Očekujemo sve najbolje.
Da, to zaista zvuči ovo što si sada opisala kao, da kažem, i kompleksni i dugoročni, dugotrajni projekti za koje je potrebno i prilično mnogo znanja i drugih resursa, jer zapravo i sam problem digitalne arhive je, da kažemo, problem, ako ne problem, ono makar pitanje za sve nas koji se bavimo različitim poslovima. Dakle, da li kao novinar želite da čuvate svoje emisije koje ste pripremili, da li kuća treba da čuva, i naravno da treba, emisije sve i razgovore koji su vođeni i priloge, ali se takođe postavlja važno pitanje, pitanje skladištenja. Dakle, ne samo na koji način ćete srediti i organizovati građu, već kako ćete potom skladištiti.
Tako je. Kako ćete skladištiti, kako ćete se osigurati da ta građa koja je sad u digitalnom formatu bude čitljiva nakon određenog vremena, pošto je to veliki problem.
I trajno sačuvan.
Tako je.
When I'm dancing. and then I'm lazy when I talk. I open up my mouth, air comes rushing out. Nothing doing, not a never. How you like me now? Wouldn't it be mad? Wouldn't it be fine? Lazy, lucky lady, dancing, loving all the time. Oh, I'm wicked and I'm lazy. Oh, don't you wanna save me? Lives are sweet. Some folks make decisions and some folks clean the streets. Now imagine what it feels like, imagine how it sounds, imagine life is perfect and everything works out. No tears are falling from my eyes, I'm keeping all the pain inside. Now don't you wanna live with me? I'm lazy as a man can be. Imagine there's a job, imagine there's an answer, imagine there's a God. Imagine I'm a devil, imagine I'm a saint. Lazy money, lazy sexy, lazy out of space. No tears are falling from my eyes, I'm keeping all the pain inside. Now don't you wanna live with me? I'm lazy as a man can be. Stop. I'm lazy when I'm loving, I'm lazy when I play. I'm lazy with my girlfriend a thousand times a day. I'm lazy when I'm speaking, I'm lazy when I walk. I'm lazy when I'm dancing and I'm lazy when I talk.
Sati i 19 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone sa mnom i sa vama ovoga jutra Stanislava Gardašević iz Narodne biblioteke Srbije. Razgovarali smo, Stanislava, u prvom delu o tome, o aktivnostima u Narodnoj biblioteci Srbije, o planovima za naredni period, a sada ćemo pričati o tvom putovanju u Ameriku, da čujemo pre svega koji je bio povod i naravno potom da nas povedeš kod biblioteke koje si obišla tamo.
Od aprila do maja, mesec dana, provela sam u Americi na programu koji se zove vrlo kompleksno. If Laos CLC J. Jordan Early Career Development Fellowship Program. Predsednik OCLC-a te kompanije rekao da bi kandidati trebalo da dobiju taj fellowship samo na osnovu toga što mogu da izgovore celo tu ime tog programa. U pitanju je program stručnog usavršavanja koji je finansiran od strane kompanije koja se zove OCLC, Online Computer Library Center, koji je možda među najvećim proizvođačima softvera, softverskih usluga za bibliotečke potrebe, naročito na američkom tržištu, ali imaju kancelarije i po Evropi i u Australiji, i tako da su u principu globalni, ali gro njihovih korisnika su u stvari u Americi. Svake godine oni daju 5 stipendija za profesionalce koji su na početku karijere, znači ne rade kraće od 3, a duže od 10 godina, kojima je plaćeno taj prisustvovanje tom programu mesec dana. Pokriveni su svi troškovi osim vize, i to je stvarno sjajna prilika. To je samo za profesionalce iz nerazvijenih zemalja, međutim mi spadamo u tu klasu i dosta smo imali sreće do sada ili prođe, jer pre mene njih troje je već iz Srbije pohađalo ovaj program, a za sledeću godinu kolega Željko Bradović, isto iz Narodne biblioteke Srbije, odeljenje za naučne informacije, takođe dobio fellowship za ovaj program, tako da će on biti već peti, što je super, jer program traje možda neki 10-15 godina. Ovo je jedan intenzivan program. Svaki dan smo bili angažovani od ujutru do predveče. Puno toga smo imali prilike da vidimo, da čujemo i da upoznamo puno ljudi, profesionalaca na zaista visokom nivou. Većinu vremena smo proveli u Ohaju, u pitanju je Dublin, Ohio, koje je predgrađe Kolumbusa, koji je glavni grad Ohaja, gde se nalazi centrala OCLC-a, glavna zgrada, koja je impozantna zgrada u kojoj radi oko 750 ljudi. Mi smo tu proveli većinu vremena. Inače, Dublin, Ohio poznat po tome što je tu nastao čuveni format Dublin Core, koji se koristi za opis građe na internetu, i to je baš nastao u jednoj od dve zgrade kampusa OCLC-a, tako da sam bila tamo i baš mi je bilo drago da sam posjetila i to mesto. U Kolumbusu smo obišli nekoliko biblioteka. Oni su se stvarno trudili da nam pokažu ono što oni zovu best practice, najbolju praksu koju imaju, a Ohio je među najboljima, ima među najboljim, najbolji sistem biblioteka u celoj Americi. Da, izuzetno su razvijeni i postoji nešto što se zove Ohio Link, u kojoj su to je mreža biblioteka u Ohio koje su povezane sve biblioteke. Nisu sve, ali većina. One rade objedinjenu nabavku i elektronskih resursa i knjiga u analognom formatu, razmenu, tako da, na primjer, vi ako želite naručiti neku knjigu, a vaša lokalna biblioteka nema, biblioteka koja je najbliža ima je, će poslati ili kod vas na kućnu adresu ili u vašu lokalnu biblioteku. Tako da ta mreža stvarno funkcioniše odlično. Imali smo prilike da posetimo sjajne biblioteke, univerzitetske biblioteke univerziteta u Ohaju i jedne male univerzitetske biblioteke, dok jedna je bila ogromna, impozantna. Vidi se da je u nju uloženo više stotina miliona evra. Druga je bila maletska, ali su namerno hteli da nam pokažu i kako i mala i velika funkcioniše i kako mala može da bude podjednako kvalitetna ako su ljudi koji rade u njoj angažovani, zainteresovani, posvećeni svom poslu. Tako da je ona imala čak i bolje servise nego ova jako velika i skupa biblioteka.
Šta ti je posebno, izvini sad, što te prekidam, možda neki opis da nam daš kako te biblioteke recimo izgledaju, šta je tebi posebno privuklo pažnju?
Pa meni je posebno privuklo pažnju, naročito kad smo bili u javnoj biblioteci. Tada nismo mogli da budemo, da odemo u tu centralnu gradsku biblioteku Kolumbu, zato što je bila zatvorena zbog renoviranja, pa su nas odveli u nekakav ogranak koji je tek bio otvoren nedelju dana pre toga. To je kao Disneyland, ali bukvalno. To je, oni prave staklene zidove, zato što mislim, u tim ruralnijim sredinama Amerikanci su uglavnom u kolima i niko ne pešači. Onda oni prolaze kolima i pogledaju kroz prozor i vide kroz to staklo kako unutra živo i puno ljudi i deca trče i starijih i mlađih i onda požele da uđu. Ono što je zanimljivo jeste da su članarine u svim bibliotekama potpuno besplatne. Ali jednom kada uđete, poželite da nikad ne izađete jer imate sve moguće sadržaje i od knjiga, diskova, igrica. Oni žele da deca budu unutra. Oni žele da deca ne budu na ulici posle škole jer tamo se radi puno po ceo dan i onda deca da ne bi se posvetila nekim lošim stvarima. Oni vole da ih dovedu tu, da rade tu domaći. Imaju bibliotekare koji sa njima rade domaći. Takođe, posvećeni su tome da zajednica koju služe raste. To je misija u stvari biblioteke. Nije misija da promoviše svoje usluge, nije misija da promoviše svoj fond. Misija je da ta zajednica uz znanje i saznanje raste i tako da oni od deci od malih nogu promovišu koleđe, visokoškolsko obrazovanje i takve programe.
Kada ste pomenuli, da kažem, razvoj i rast zajednica, u kojoj meri je sve ono što smatramo digitalnim zapravo prisutno u ovakvim bibliotekama? U kojoj meri može da se pronađe, da kažem, različitih sprava, laptopova, mesta gde možemo da se priključimo na internet? Kako su digitalne tehnologije iskorišćene da privuku korisnike?
Pa one više nisu iskorišćene, one su postale prirodni deo cele te sredine. Nekako su srasle sa ovim što nije digitalno, jer puno ima tih naprava, to su kao ogromni tableti gde deca sede i uče spelling tako što prevlače slova ili igraju neku drugu igricu, puno ima igrica. Takođe, na svakih 10-15 koraka postoji nešto na zidu što izgleda isto kao mali tablet kroz koji možete da se ulogujete u svoj nalog i proverite šta imate od knjiga, eventualno nešto rezervišete preko kataloga. Takođe, sve moguće usluge su dostupne preko smart telefona, tamo svi koriste iPhone, tako da vi preko iPhona možete i da rezervišete mesto i da rezervišete knjigu i da čekirate knjigu i da vratite knjigu. Jednostavno, prosto je zaobiđen bibliotekar, sami možete da je pozajmite, sami možete da je vratite bibliotekara, samo pitate ukoliko imate nešto specijalno, neki specijalni zahtev ili potrebu za nekom specijalnom informacijom. Tako da digitalne tehnologije su stvarno postale uveliko sastavni deo svakodnevnog života i naročito kada se obraća toj mlađoj populaciji koja je odrasla i srasla sa tim napravama. To tako mora biti ako očekujemo da oni koriste naše usluge.
A da li se ta mlađa publika podstiče, pretpostavljam da da, ali da čujemo na koje načine, da sama generiše kreativne sadržaje?
u biblioteci, izvan biblioteke, na blogu biblioteke ili nekom sličnom mestu.
Pa da, biblioteka toliko izlazi u susret korisniku da oni predviđaju sve moguće potrebe koje korisnik može da ima. Tako, na primjer, u nekim bibliotekama smo mogli da vidimo studio koji ima najnoviju Apple tehnologiju za snimanje, pošto je to sada popularno da valjda pevaju ili da prave emisije ili šta već, tako da tu to je uglavnom za tako, eto da kažemo, tinejdžere, mogu da prave audio snimke i na taj način da uploaduju u taj nekakav prostor koji im biblioteka omogućava. U jednoj drugoj biblioteci, osim što je moglo da se snimi audio snimak, mogli ste da snimite i video snimak. Tako da imate komplet mogućnost za produkciju šta god da želite da napravite. Na svakom od računara imate mogućnost da radite istraživanje ili da downloadujete informacione resurse i da ih organizujete kako vam odgovara na vašem korisničkom profilu.
Bila si i u Čikagu.
Da.
Obišla si i biblioteke u Čikagu, pa tu je bilo nešto posebno što ne vidimo baš svaki dan, da. A to je biblioteka koja ima robot.
Da, to je bilo baš onako šokantno. To je jedan deo biblioteke univerziteta u Čikagu. Taj univerzitet je privatni univerzitet koji je prijavio Ligasu, što znači da je onako visokog ranga, i nedavno su izgradili zgradu koja je svetla, izgleda kao nekakav iglo, ali njena glavna funkcija jeste skladištenje te građe koja se ne iznajmljuje frekventno, znači to su nekakvi časopisi, zbornici i tako dalje. Za te potrebe su napravili to skladište u kojem ne rade ljudi, već rade roboti. Ti roboti izgledaju kao nekakvi kranovi. Ima ih nekoliko, studenti koji su tu nešto radili, pomagali su, dali svakom od njih ime. Tako da smo videli kako to izgleda. Dakle, bibliotekar gore naruči knjigu ili publikaciju koja mu je potrebna. Kran, to jest robot, pronađe tu celu policu koja izgleda kao nekakva velika kutija i donese je gore, dostavi i on izvadi to što mu treba, kran vraća tu kutiju i tako da to radi u potpunosti automatski, nema potrebe da iko bude u magacinu, osim onog koji podmazuje robot.
To je sve u skladu očito sa trendom koji se zove No More Boring Libraries, ili više neće biti dosadnih biblioteka. Očigledno se dosta radi na promjeni slike, imidža koju biblioteka i bibliotekarstvo i naročito javne biblioteke imaju. A evo, zamolit ćete da jednim komentarom zaokružimo ovaj razgovor o bibliotekama u Americi i praksi.
Pa ono što je meni bilo najfascinantnije jeste da su se oni stvarno potrudili i pomerili svoj fokus, biblioteke i bibliotekari, sa fokusa na zbirke, kolekcije, građu koji imaju opis, na fokus na korisnika. Dakle,
publiku,
veliki je iskorak ka korisniku i sav trud biblioteka i bibliotekara jeste da korisnik dobije uslugu zbog koje je došao, i zato što je bitan taj moment da mi postojimo zbog korisnika, ne da bi čuvali i opisivali tu građu.
Što bi trebalo da je od uvek bilo u fokusu.
To bi trebalo, ali u praksi baš i nije tako.
Da, da. Ali ovo što si sada pomenula, biblioteke i korisnici, neki primjeri iz drugih biblioteka evropskih pokazuju da zapravo se biblioteke bave sve više publikom generalno, dakle i svi oni koji dođu u biblioteku i neki sadržaj pripreme i posle ga uploaduju na sajt ili ne, odnesu samo kući na CD-u, a pritom nisu članovi biblioteke, dakle nisu korisnici te biblioteke, ali u svakom slučaju određeni broj usluga i koristite, tako ih i možemo nazvati korisnicima, ako ne članovima, ali svakako publika shvaćena u jednom daleko širem smislu.
Tako je. U Americi, na primjer, ne koristi se reč više korisnik ili patron, nego se koristi reč customer ili mušterija, zato što korisnik koristi usluge biblioteke po uslovima biblioteke, a mušteriji se izlazi u susret kakve god oni prohteve, zahteve mogu da imaju.
To ima pomalo prizvuk komercijalnog.
Ima prizvuk komercijalnog, ali su oni iskoristili taj najbolji deo komercijalnog, zato što je kod njih izuzetno visok nivo evaluacije korisničkog zadovoljstva i sve vreme se evaluira svaki moment i korisnički i bibliotekarski, tako da s te strane je taj komercijalni, tako da kažem, prodavački princip, zato što oni žele da imaju taj excellence customer service na visokom nivou.
Devet sati, 39 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone. Sa mnom i sa vama ovog jutra Stanislava Gardašević iz Narodne biblioteke Srbije. Govorili smo, Stanislava, o tvom putovanju u Ameriku, o praksi u Americi. Možda da pomenemo pre nego što te pitam šta je to zapravo putujući bibliotekar i kako postati putujući bibliotekar. Sve ovo o čemu si govorila
zahteva, rekla bih, kontinuirano obrazovanje, sticanje novih znanja, ne samo kad je reč o zaposlenima u biblioteci, već kad je reč o samim korisnicima. Dakle, da bismo mogli da koristimo određene programe koje nam se nude u našoj biblioteci, mi moramo i da savladamo te veštine.
Pa, tako je. U biblioteci u principu bi trebalo da možete da dobijete tu vrstu obuke od strane bibliotekara za korišćenje svih servisa kada su korisnici u pitanju. Kada su bibliotekari u pitanju, u Americi, na primjer, je izuzetno visoka praksa kada je u pitanju studiranje, studije bibliotekarstva i informacionih nauka, tako da ako želite da radite u biblioteci, vi morate da imate master iz bibliotekarstva, a taj master je dalje akreditovan od Američke bibliotečke asocijacije, čuvane ALA, ALA. Dakle, nivo obrazovanja je na daleko višem nivou kod nas, samim tim i nivo kontinuiranog usavršavanja u bibliotekama, tako da su bibliotekari nekako više upoznati sa praksama, novim trendovima, i samim tim to i primenjuju bibliotekama u kojima rade.
E sada da se vratimo, odnosno da započnemo priču o tome kako postati putujući bibliotekar. Eto, ti si to tako nazvala, a ja ću da te zamolim da nam kažeš pre svega šta znači, otkud ova sintagma putujući biblioteka.
Mi smo to smislili kada smo dobili poziv da u Narodnoj biblioteci Srbije u okviru programa Bibliotekari bibliotekarima da napravimo prezentaciju. U stvari, dobila sam poziv da napravim prezentaciju u vezi sa tim stručnim usavršavanjima koje sam radila po inostranstvu. Kolega Milan Vasiljević, koji spada u tu klasu, ajde kažemo, putujući bibliotekare, i ja smo napravili jednu prezentaciju, a nakon toga i članak koji smo izdali u časopisu Savremena biblioteka iz Kruševca, koji je za 2014. godine. Kolega Milan Vasiljević je radio u Narodnoj biblioteci, međutim, on je otputovao na neko duže, verovatno neodređeno vreme, i sada radi u Kataru, u Nacionalnoj biblioteci. Tako da smo mi napravili to kao, eto, malu šalu, ali s druge strane to stvarno jeste tako, barem što se nas tiče i određenog kruga kolega koje poznajemo. To je bibliotekar koji voli svoj posao i koji želi da unapredi sebe na tom planu, da uči više i da vidi kakve su prakse u drugim bibliotekama, a to je, nažalost, moguće samo u inostranstvu, zato što je i edukacija i kontinuirana edukacija u sferi bibliotekarstva na daleko višem nivou u Evropi i u Americi, konkretno gde smo mi eto bili.
Dobro, da čujemo neke sada konkretne savete kada ste već tu sa nama, mada određene preporuke mogu da se nađu i na internetu kao i prezentacija koju ste pripremali, ali evo za naše slušalce koji su nestrpljivi da saznaju.
Da, mi smo napravili nešto što se zove recept kako postati putujući bibliotekar i koji ima par koraka koje smo mi, eto, da kažem, pratili pri aplikaciji za svaki od ovih programa. Kao što svi znamo, u takvoj smo situaciji finansijskoj da često institucije u kojima radimo ili mi sami nemamo dovoljno finansijskih sredstava za ovakva putovanja i za ovakva stručno usavršavanje u inostranstvu. Međutim, dobra vest jeste da živim u Srbiji koja spada pod nerazvijene zemlje. U ovom slučaju to dobra vest zato što za nas uvek ima finansiranje mnogo više nego za neke profesionalce iz zemalja koje ne spadaju pod ovu kategoriju nerazvijenih zemalja. Prvi korak jeste da imate nekakvu motivaciju. Bez toga nema ništa. Motivaciju i želju da učite, da putujete, oba ili nešto treće. Za mene je motivacija pre mog prvog putovanja bila ta što nisam mogla nađem posao ovde, jer sam završila bibliotekarstvo isto kao i možda nekoliko desetina devojaka ili muškaraca, isti smo bili svi. Tako da sam ja aplicirala za posao po svim bibliotekama, neki su mi odgovorili, većina nisu. U tom trenutku ja mislim da je tako i sada, bez veze nije jednostavno bilo moguće zaposliti se. I tako da sam ja rešila da umjesto ja da tražim posao od biblioteke, da ja postavim nekog koga biblioteka želi da ima. Da obrnem tu situaciju, a to sam mogla jedino ako odim u inostranstvo i steknem neko znanje koje ovde drugi bibliotekari koji su iz iste klase nemaju.
Naravno.
I to sam i uradila i to je bio moj motiv. Drugi korak jeste pronaći program koji vam odgovara, bilo da je to akademski program ili za stručno usavršavanje. Pre nego što pronađete program koji vam odgovara, neophodni su neki osnovni, neke bazične stvari kao što je dobro poznavanje engleskog jezika, ponekad se traži TOEFL ili GRE rezultati koji su na određenom nivou. Tako da tu ima, postoji veliki broj programa, ja u ovom članku imam čak i neke preporuke, ali uglavnom sam ja dobila preko listi ili preko konsultacije sa drugim kolegama. Onda treći korak je aplikacija za taj program, gde je bitno da imate jako dobro motivacijono pismo, pre svega preporuke od strane dvoje kolega ili dvoje profesora. I ta aplikacija bi trebalo da se temeljno pripremi, jer u odnosu na nju ćete proći ili ne. I da je pišete tako kao da mislite da ste već dobili i da ste vi jedina i prava osoba koja može da upadne u taj program. I konačno nam ostaje samo da se nadamo najboljem i da držimo palče da ćemo da prođemo. Za mene je ovaj recept upalio u 50% slučajeva. Kolega Milan kaže da je kod njega čak i više, možda 70-80%.
Da, stav je ključan. Ovaj savjet je zaista dobar. Ovakav način razmišljanja i sve ovo što ste nam sad teoretski izložila, ti si i praktično iskusila, dakle, brojna stručna putovanja u Evropi, Erasmus Mundus program, pre svega Erasmus Mundus Master program i početak putovanja od 2009. do 2011. godine, a onda teza kojom si se bavila i na osnovu koja si dobila zaposlenje u Narodnoj biblioteci Srbije. Ono što je možda važno da ovde, pre nego što nam ispričaš neku reč o ovom programu, da naglasimo i što zaista jeste važno, jer bez toga praktično nema potom ni ovog napretka i putovanja koje ti sada realizuješ, a to je pre svega svesrdna podrška institucije u kojoj radiš.
Tako je.
Jer bez, da kažemo, takve jedne podrške nema prostora ni za sve ovo o čemu smo ti ja danas pričale. Ali evo možda kratko samo da kažemo, pratiš naravno i mailing liste brojne što si pomenula. Ova putovanja su i dobra mesta gde se uspostavljaju kontakti, što je takođe presudno da bi se dobila informacija o tome gde postoje određeni programi koji bi mogli da te zanimaju. Ali evo da čujemo kratko, kuda su te sve putovanja po Evropi vodila?
Da, ja stvarno mogu da kažem da imam velike sreće da radim u instituciji koja prepoznaje važnost ovakvog vida usavršavanja i stvarno sam uvek imala podršku od institucije, zato što sam bila na programima u kojima su ljudi morali da od svog odmora idu na takva usavršavanja, tako da ja stvarno to cenim. Pa ja sam se prijavljivala na nekoliko od tih programa. Ono što bih izdvojila, osim Erasmus Mundus Master programa, koji je bio onako kapitalni moment u mom životu, i to su studije koje je Evropska unija meni pokrila u potpunosti, od kojih sam dobila stipendiju i master program koji se zove International Master in Digital Library Learning, internacionalni master za učenje digitalnih biblioteka, koji je trajao 2 godine i provela sam jedan semestar u Oslu, jedan semestar u Talinu u Estoniji i 2 semestra u Italiji. To je jedno od najlepših iskustava i perioda u mom životu, koje je takođe bila i prekretnica u mom životu, nakon čega sam dobila posao na kojem radim i nastavila u tom smeru kojim sam krenula tokom tog programa. Izdvojila bih letnju školu koja se bavila digitalnim arhivama u 21. veku, koja se održavala u gradiću Macerata u Italiji 2013. godine, koji je isto finansirala, ja mislim, neka, ne više se ni ne sjećam koje, ali neka međunarodna organizacija. Također sam aplicirala i za stipendiju za pohađanje Liber konferencije, to je bilo u Minhenu u Nemačkoj 2012. Što je bila značajna konferencija, velika konferencija. Na Malti sam išla na isto značajnu konferenciju koja je brojala 200-300 ljudi, profesionalaca koji su na izuzetno visokom nivou, uglavnom su naučnici. Zove se Theory and Practice in Digital Library, TPDL. A tamo sam otišla tako što sam volontirala. Da, radila sam na registraciji, nosila sam mikrofon i šta god da je trebalo od jutra do sutra. Također sam imala i prezentacije na jednoj od satelit događaja, ali tako da na taj način sam dobila podršku od organizatora konferencije za, na primjer, smeštaj i za hranu, a moja biblioteka me podržala sa prevozom i mislim dobila sam je na konto preporuke od strane biblioteke, tako da to su sve načini kad se može, kad se hoće, može da se nađe način.
I možda sada, evo, polako, imamo još 2-3 minuta da zaokružimo naš današnji razgovor, da kažem, nakon ovih putovanja, da damo jedan komentar zapravo, ne samo što to donosi pre svega tebi lično, to smo i razumeli iz ove priče, već i naravno instituciji i našoj sredini i našoj kulturi, i možda da eto da podstaknemo one koji imaju slične želje i ambicije da se ohrabre. Sigurno među ovim aplikacijama bilo onih gde su te odbili, gde su ti rekli ne, i prosto na to možda je dobro zaboraviti, pa idemo dalje.
Pa da, to i nije toliko bitno. Ja bih stvarno voljela kada bi više profesionalaca, mladih profesionalaca, ili nebitno, nevezano za godine, se odlučilo na ovakve neke poteze, zato što resursi stvarno postoje, mogućnosti stvarno postoje, i to puno znači kako na razvoju ličnosti i iskustva, i ono što bi Amerikanci rekli exposure, jer ti tek kad se izložiš tako nekim situacijama koje nisu svakodnevne, gradiš sebe kao ličnost, ali s druge strane, i što je još bitnije, puno znači institucije u kojoj se nalazite, zato što samim tim što donesete to znanje i što naučite te neke nove stvari, imate priliku da to podelite sa svojim kolegama i promenite atmosferu uopšte u instituciji, svom okruženju. Uz konstruktivne predloge, nekad čak i insistiranje na nekim stvarima, pre ili kasnije te neke stvari mogu i da se uspostave kao praksa u vašim institucijama, što je izuzetno bitno kako bismo se razvijali i kao institucije i kao društvo.
I ono što zapravo jeste važno, to je da u vremenu interneta ni jedno mesto nam nije daleko, ni zahvaljujući e-mailu možemo da stupimo u kontakt sa brojnim institucijama na sasvim drugoj strani sveta. Treba ove mogućnosti iskoristiti također na najbolji mogući način. 9 sati i 53 minuta sa nama je ovoga jutra, poštovani slušalci, bila Stanislava Gardašević, Odeljenja za razvoj digitalne biblioteke i mikrografiju iz Narodne biblioteke Srbije. Hvala lepo, Stanislava, što si došla i bila sa nama ovog jutra.
Hvala tebe, imam zadovoljstvo.
A emisiju Digitalne ikone danas su pripremili i realizovali Ivana Đorđević, Vlastimir Solar, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.